Ahoj pupíčci, vítám vás u 305. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. Pokud byste chtěli, aby tento podcast vyhrál podcast roku, tak pro něj běžte hlasovat. Děkuji. A pokud byste chtěli víc epizod tohoto podcastu, než najdete tady na těch všech možných platformách podcastových, tak běžte na herohero.co/podcastpříběhy nebo na forendors.cz/paní královna. Jsou tam bonusové epizody a teď tam přibude nová, která bude prosím vás o historii podprsenek a kondomů, což si myslím, že byste všichni měli dobře znát. Jakože, ne jakože to teď znáte, ale prostě to poznáte a měli byste to vědět, jak to bylo. Kdo vymyslel korzet a kdo vymyslel kondom a kdo vymyslel lepší kondom a kdo potom dával kondomy vojákům za první světové války a kdo jim je nedával a komu to způsobilo 5% odliv vojáků z armády vzhledem k tomu, že se všichni nakazili nějakou pohlavní chorobou. Nebudu vám to říkat, musíte si to poslechnout sami. Tak, hele, dneska vám chci vyprávět o takový jedný velmi jako sympatický partičce, která si říká noční vlci a chci tím navázat na to, cože tito noční vlci se tady nedávno objevili opět a prostě taky jsem si poslechla podcast na Seznam zprávách s názvem Putinovi vlci, jsou to 3 epizody, kde vlastně ty reportérky pátrají po nějakým po stopách toho gengu u nás a kam až všude to sahá, je to trošku děsivý, tak jsem si říkala, že se na tom mrknu a udělám takový, jako, takový shrnutí, co to je zač a kdo je vede a co mají na svědomí a tak. Takže tak a nejdřív vám řeknu, co jsou to noční vlci. Je to ruský motorkářský klub, což by vlastně nebylo nic jakoby zvláštního nebo špatného, jenomže on je zároveň nacionalistický a rozhodně to není jenom banda týpků, který v kožených bundách jezdí na velkých motorkách sem tam. Je to, dá se říct, gang, taková pravá ruka Vladimíra Putina. Jejich šéf, Alexandr Zaldostanov, je kamarád Vladimíra Putina a oni jsou vlastně taková jeho skupina, která dělá tu špinavou práci, takže to můžou být třeba různý aktivity typu špionáž, šíření propagandy, různý bojové operace, zastrašování a podobně. A oni teda nejsou jenom Rusové, mají řekněme pobočky nebo takový svoje následovníky z dalších evropských zemí, a je jich okolo 5000 a řídí se takovým až jako vojenským řádem. Tak, a kdo je teda Alexandr Zaldostanov, přezdívaný chirurg a proč se mu vlastně říká chirurg a proč šéfuje takovýhlemu gengu? Narodil se v roce 1963 v Kirovgradu na Ukrajině, nebo teda tehdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu. Ta jeho přezdívka právě pochází z jeho studia, z doby jeho studia medicíny, kde se specializoval na posttraumatickou chirurgii obličeje, ale teda on sám přiznal v nějakých rozhovorech, že nebyl úplně, řekněme, nejlepší doktor, nebo spíš takovej nejvzornější, že trávil noci na motorce a chodil často pozdě do práce, takže když potom prej jednou přišel do práce, tak stranický funkcionář ho jako za to potrestal a on vlastně musel potom vždycky do té práce chodit, takže lezl po požárním schodišti do 4. patra, nemohl prostě jako chodit hlavním vchodem, aby si ho nevšimli, že přišel pozdě a pak jakože to skončilo tím, že se jeden pacient ptal primáře, proč váš lékař leze do práce oknem. No, tady tenhle ten pan Zaldostanov se postupně seznámil s kulturou motorkářských gengů a stalo se to hlavně v polovině 80. let, kdy pracoval jako vyhazovač v západním Berlíně, ale teda jeho mamince se to moc nelíbilo, ona byla pravoslavného vyznání a když potom syn měl doma vylepený plakáty Hells Angels, tak jí to velmi znepokojilo a bohužel teda k Hells Angels se přidat nemohl, tak se rozhodl, že si založí svůj vlastní motorkářský gang a to se teda stalo a noční vlci se stali prvním motorkářským gengem Sovětského svazu v roce 1989, což bylo teda zrovna v době fakt jako velkých politických změn v té zemi. Byla to éra glasnosti, neboli otevřenosti, kterou vlastně započal Michail Gorbačov, rozšířil tím občanský svobody a snažil se nějak sice udržet Sovětský svaz pohromadě tímhletím, ale nakonec teda to přineslo vlastně pravý opak, zavládnul takový chaos a mohlo se dít úplně cokoliv. Zaldostanov přiznal, kdybych žil v jiné době, můj život mohl být úplně jiný, ale na konci 80. a na začátku 90. let se zhroutilo vše, co bylo neotřesitelné a zrodilo se něco úplně nového. No a noční vlci se postupně zapojovali do takových různých výtržností, který jejich zakladatel označuje za formu protestu proti tehdejší vládě. A vlastně motorkáři byli zapojení do různých akcí, které ale nebyly, řekněme, oficiální, takže nikdy proti ním nebyly vzneseny žádné obvinění, protože prostě to se všechno dělo pod takovou jako rouškou něčeho. A po rozpadu Sovětského svazu v roce 1994 ta skupina založila v Moskvě první ruský rockový klub Sexton a ve stejném roce uspořádala svůj první organizovaný motocyklový konvoj ve městě. No a noční vlci potom začali pořádat vlastně každý rok různý jako show a festivaly a postupně se rozšířili do 33 ruských měst a mají pobočky v Bělorusku, na Ukrajině, v Lotyšsku, Makedonii, Srbsku, Bulharsku a Německu. Což vlastně pořád není jako nic špatného a teď je otázka teda, kde se vzala ta spojitost s Vladimírem Putinem. Vlastně Zaldostanov sám říká, že když mu poprvé Putin volal, tak si myslel, že je to vtip a řekl tomu volajícímu, ať s tím jde někam a zavěsil. A zavolala mi žena a sledovým hlasem řekla, zdá se, že jste to nepochopil, což takhle řekl deníku The Telegraph v roce 2015. Zaldostanov byl zrovna v Sevastopolu, kde se připravoval na motocyklovou show, když mu teda řekli, aby se okamžitě vrátil do Moskvy, kde ho čeká prezident a taky televizní rozhovor a po příletu mu Putin podal ruskou vlajku a řekl, ať tě chrání na cestách. No, tak Zaldostanov si to vykládá tím, že Putina přitahují ty tradiční hodnoty, které on vyznává. A pak taky samozřejmě to, že má silnou víru ve sjednocení Ruska pod silným a mocným vůdcem, nebo jinými slovy prostě touží po návratu takového toho carského Ruska, takového toho autoritáře, který rozhodně neuznává nic jako nějaký osobní svobody a podobně. No a noční vlci jsou právě taky spojený s tím ruským pravoslavným křesťanstvím a oni se nepovažujou, nebo takhle, asi nikoho nepřekvapí, že vzhledem k tomu, jak moc tradiční hodnoty tito lidé vyznávají, tak není možný, aby do nočních vlků vstoupily ženy. Skupina teda vyjadřuje, řekněme, krajně pravicový názory, ať už třeba na homosexuály nebo na židovskou komunitu, stejně jako na jiný různý menšiny a prosazujou takovej ten panslovanský nacionalismus, který vlastně zahrnuje nebo znamená takový to znovudobytí bývalých území Sovětského svazu Ruskem, což je i přesně ta ideologie, kterou vyznává Vladimír Putin, ačkoliv se snaží občas tvářit, že to tak úplně není, tak je to tak. A tyhle ty názory jsou vlastně pro Putina jakoby on s nima souhlasí, ale je to moc extrémní na to, aby je říkal na veřejnosti. Ale prostě se to dobře shoduje jako s tím, co on opravdu doopravdy si myslí. A Zaldostanov taky rád chválí Josefa Stalina, jako dokonce o něm řekl, že to je největší historická a mystická postava, které se nepřátelé Ruska stále bojí. A jako takhle, on Putin sice není komunista, ale libuje si v image takového toho obránce vlasti, toho silného vůdce, který právě obnoví tu slávu toho bývalého ruského impéria, že ono. Tak se mu samozřejmě hodí mít po ruce prostě tady tuto bandu sfanatizovaných magorů, který vlastně v rámci toho jako boje za sjednocený Rusko jsou schopný udělat všechno. No a Putin navíc to ke komunistům má tak, že vlastně obvinuje z toho, že rozdali ruský území těm sovětským republikám a při zahájení invaze na Ukrajinu řekl, chcete dekomunizaci? Výborně, to nám vyhovuje. Ale proč se zastavit na půli cesty? Jsme připraveni ukázat, co by skutečná dekomunizace znamenala pro Ukrajinu. A Zaldostanov uvažuje podobně a prohlašuje, že vlast byla nekompetentně ztracena a rozdělena zrádcům. Rusko a Ukrajina jsou jedna země bez ohledu na to, co říkají politici. No a noční vlci teda plní funkci takových těch užitečných idiotů vlastně v tom, protože kdyby ten motorkářský gang normálně existoval a byl takový jako protisystémový, tak by v něm byly různý takový opravdický jako psanci a nějaký lidi, kteří jsou spíš jako proti režimu. Ale tím, že vlastně už je tady ten motorkářský gang, ve kterém jsou lidi, kteří vlastně jsou prorežimní, tak je tady tato možnost pro ty ostatní jakoby vyčerpaná a tak se to vlastně hodí jako v oběma stranám. Oni si připadají jako rebelové a Putin tady má nějakou skupinu, jakože rebelů, který ale ve skutečnosti rebelové nejsou, a tudíž už tam vlastně to nemůžou obsadit skupiny, které by opravdu tomu Kremlu mohly jako uškodit. Doufám, že to vysvětluji srozumitelně. A o Putinovi se dá říct, že se umí starat o svoje přátele, protože on třeba s nočníma vlkama jezdil na jejich shromáždění na tříkolce Harley Davidson a třeba zesnulý opoziční vůdce Alexej Navalny tvrdil, že skupina dostala během pouhých 18 měsíců dohromady 56 milionů rublů od něj. Samotný Zaldostanov obdržel od Kremlu i řadu ocenění, včetně řádu cti za aktivní práci na vlastenecké výchově mládeže a pak taky medaile za osvobození Krymu a Sevastopolu, což byla jako veřejná podpora anexe těchto regionů. A vlastně na zimních olympijských hrách v Soči a dokonce členové nočních vlků byli osobními, nebo takhle. Ještě jinak, Zaldostanov na zimních olympijských hrách v Soči nesl pochodeň a členové nočních vlků byli osobníma hostama Putina na fotbalovém zápase v Srbsku v roce 2011. No a vlastně Genk je teda součástí toho takzvaného antimajdanového hnutí, který potlačuje protesty často různýma násilnýma prostředkama. Úřady s tím nemají nic společného, je to společenská iniciativa, v rámci které se obyčejní kluci, jejichž duše hoří pro Rusko, rozhodli chránit svou vlast před nepřítelem. Všechno vlastně vypadá úplně v pořádku. No, ale když se zeptáte Zaldostanova, tak samozřejmě zatím nejsou žádný jako motivace jako skrz peníze. Jo? Moderní lidé myslí jen na peníze. Za naším přátelstvím s Putinem nevidí nic jiného. Ale my nemusíme nikomu nic vysvětlovat. Je na nás, s kým se přátelíme. No, jasně. A přátelství s prezidentem teda musí být fakt jako lukrativní. A je úplně jasný, že jako zadarmo to nikdo nedělá. Mě ještě baví, jak prostě to všechno balej do takových těch jako vzletných pojmenování, jo? Že oni se tváří jako propagátor sociální angažovanosti, že navštěvují třeba pravoslavný svatý místa a pořádají ty motorkářský show, kde jsou nějaký kaskadérský kousky a speciální efekty a všude je takový ten nádech toho patriotismu, ale prostě zároveň se ví, že mají krajně pravicový a antisemický politický názory, jsou homofobní a taky vlastně kvůli tomu Západ na noční vlky uvalil sankce právě už v roce 2014, když se zapojili do anexe Krymu. Jinak jsou to prostě fantastický lidi. Tak, noční vlci teda fungují, dá se říct, teďka jako síť takových soukromých podniků, neziskových organizací a komunitních skupin. Je vlastně docela obtížný určit, s kterýma organizacema jsou přímo spojený. Takže, když byste si třeba poslechli ten podcast právě Putinovi vlci, tak tam zrovna přesně ty reportérky docházejí k tomu, že začal v nějakém nevěstinci, o kterém ví, že jako v jeho vlastnické struktuře je právě jeden člen nočních vlků nebo šéf těch českých nočních vlků a postupně se dostávají dál a dál k dalším a dalším věcem a je to vlastně, najednou zjistíte, že ten pavouk je prostě rozrostl, nebo ta chobotnice rozrostla do všech jako možných oblastí a že to je vlastně docela jako chytře vymyšlený. Takže hlavním cílem nočních vlků je, jak jsem říkala, prosazovat tradiční ruské hodnoty, podněcovat protizápadní nálady, propagovat panslovanskou identitu, potom ty aktivity, které slouží k prosazování těch jejich cílů. Obnova náboženských památek, výstavba kulturních center, rozvoj mládežnických klubů, pořádání vlasteneckých akcí, provozování nočních klubů, tetovací salony, prodej suvenýrů, obrana církve proti protestům a pak ty různý jejich motocyklový jako cesty. A ačkoliv se vlastně některý z těch aktivit, když to takhle řeknu, jeví jako neškodný, tak ta rozsáhlá propagace těch pravoslavných hodnot vlastně i třeba v těch oblastech, které už jsou zdevastované válkou, můžou vést k tomu, že se prostě rozjede nějaký národní extremismus, nějaký rasový napětí. Tyhle ty jejich jako takový ty motocyklový cesty jsou, myslím, nejznámější aktivita nočních vlků. To vždycky vlastně se plánuje, tyhle ty výlety v obdobích takového toho politického napětí. A samozřejmě, že když by jezdili v dobách míru, tak to nebude nikoho moc zajímat, když se tam objeví v době, kdy je to vyhrocený a lidi jsou takový citliví, tak to udělá něco úplně jiného. Tak a teďkon, oni podstupují, prosím vás, bojový výcvik. Jsou spojený se společností Wolf Holding of Security Structures, která provozuje výcvikový tábory pro sebeobranu. Ve skutečnosti ale tyhle tábory jako poskytují vojenský výcvik Rusům. Amerika tvrdí, že motorkářský gang je přímým vlastníkem této bezpečnostní organizace. A ta nabízí taky ozbrojenou ochranu a obrněný vozidla, stejně jako instalaci monitorovacího zařízení. A je to organizace koordinovaná za Aldostanovem a vede výcvikovou jednotku sebeobrany v Sevastopolu na Krymu. Když jsme u té sebeobrany, tak právě v tom podcastu Putinovi vlci, tam dojde ta reportérka k neuvěřitelnému zjištění, že v rámci Masarykovy univerzity učí jakoby jeden předmět, jako tělocvik, i člen nočních vlků a učí tam právě jejich sebeobranný systém nebo sebeobranou věc, která se jmenuje systema. A je to taková ta bojová metoda, která právě byla vyvinutá jako pro ruský bojový jednotky. Na to mohli prostě lidi normálně chodit jako na předmět. A až když vlastně ty reportéři Seznam zpráv upozornili vedení té univerzity, že tady ten člověk tam jako učí, tak oni to jako ukončili a jeho jakoby vyhodili. Ale prostě takovýmhle přesně způsobem oni se dokážou jako infiltrovat všude možně. Tak a teď se pojďme podívat na ty krasojízdy. V roce 2018 se noční vlci vydali na turné po západním Balkánu, kde strávili čas v různých proruských regionech, jako je třeba Republika Srbská. Republika Srbská je taková entita s převahou srbského obyvatelstva v Bosně a Hercegovině a často veřejně podporuje Putina a Kreml. Vznikla v roce 1992 na počátku bosenské války a vlastně má takový záměr jako chránit zájmy Srbů v Bosně a Hercegovině. Není to prosím vás jako Srbsko, jo? Je to fakt jako jedna ze dvou entit, který tvoří Bosnu a Hercegovinu. Dál do toho radši nebudu zabrušovat. Důležitý je, že teda velmi podporují Rusko a Putina a tudíž Aldostanov dostal od prezidenta Republiky Srbské dokonce i čestnou medaili. A ten motorkářský gang se tam účastnil průvodu na památku Dne Republiky Srbské, což pořádají ty bosenský Srbové. No a tenhle ten průvod je teda mimochodem v Bosně velmi kontroverzní a bosenská vláda tudíž tuhle akci označila za protiústavní. Tak, pak tu máme Bulharsko, členové skupiny byly právě spatřeny i tam. Tam se často účastní akcí, který pořádá ruská ambasáda a různě třeba i pozovali na fotkách s ruským velvyslancem v Bulharsku. Bulharská pravoslavná církev požehnala té skupině a vlastně jejich vliv by mohl být obzvlášť problematický právě v Bulharsku, protože Bulharsko je člen Evropské unie. A navíc teda ty noční vlci už v minulosti tam vyvolali napětí. Před jejich návštěvou v roce 2016 tam byly organizované protesty proti jejich příjezdu a to pak vyústilo v násilnosti mezi proruskýma nacionalistama a odpůrcema nočních vlků. A prej se ani jeden člen toho gengu do násilností nezapojil, ale jako to, že tam byli, to byl rozhodně katalyzátor toho, proč se to jako stalo. Tak, noční vlci potom mají pobočku v Černý hoře, která působí pod heslem Modlete se k Bohu a držte se Ruska. A úřady v Černý hoře obvinili členy nočních vlků z účasti na spiknutí s cílem zavraždit premiéra Mila Djukanoviče. Rusko odsoudilo vstup Černý hory do NATO v červnu 2017 a prokurátoři uvedli, že Kreml vlastně podpořil ten plán k tomu jako spiknutí a k té vraždě toho premiéra, aby právě zabránil vstupu Černý hory do NATO. Členové nočních vlků v Černý hoře navíc vyzvali úřady, aby zabránili konání pro ukrajinského shromáždění a odpůrci Ruska potom plánovali pochod na znamení solidarity s Ukrajinou a noční vlci údajně tvrdili, že pochod by vyvolal válečnou rétoriku a podnítil náboženskou nesnášenlivost. Tak, v roce 2014 uskutečnili noční vlci v rámci turné Ruský Balkán jednu ze svých motocyklových poutí v Černý hoře a samozřejmě, že tu akci propagovala i ruská ambasáda v Podgorici a hodně jako zdůrazňovala ty úzký vazby mezi nočními vlky a ruským státem. V březnu 2014 členové nočních vlků odcestovali na Krym a tam zřídili silniční zátarasy a poskytovali podporu při převzetí moci, který byl organizovaný Moskvou. Sehráli vlastně velmi důležitou roli při anexi Krymu. Podle některých zpráv v tomhle období shromažďovali informace a šířili propagandu právě na podporu ruského státu a byli přesvědčeni, že ukrajinský fašisti v uvozovkách svrhli tu zákonnou pro ruskou vládu, prosím vás, s pomocí CIA. A po anexi Krymu potom Bachčisaraj uzavřel s nočníma vlkama smlouvu o zajištění městské bezpečnosti a dohodu o poskytování vlastenecké výchovy mládeže ve městě. Fuj. Noční vlci na Ukrajině pravděpodobně působí furt. Skutečnost, že mají silný vazby na Kreml a podíleli se na anexi Krymu, naznačuje, že se ty jejich členové do určité míry zřejmě zapojili i do invaze přímo potom na Ukrajinu. No, odhady teda, jak jsem říkala, naznačují, že noční vlci mají asi 5000 členů. Ale stát se členem není tak jednoduchý. Noční vlci vyžadují, abyste teda splňovali řadu kritérií. Přijímají teda pouze muže, jak jsem říkala. Ta jejich identita je prostě založená na jakoby maskulinitě, že jo, takže ženy prostě mají smůlu. Většina členů pochází z bývalých sovětských zemí a tvrdí, že to je nutná podmínka, ale teda jsou tam i členové ze Srbska a Bosny, takže očividně to jde obejít. Samozřejmě nečerpají jenom z bývalých sovětských zemí, ale spíš jde o to, že jsou to země se silnou přítomností jako pravoslavné církve. K účasti na těch klubových aktivitách vás musí pozvat stávající člen. A než se stanete plnohodnotným členem, musíte se těchto aktivit účastnit po dobu 2 let. No a jak už jsem teda říkala, mezi známý členy patří ten Zaldostanov, který po mimochodem, ještě jsem tady zapomněla říct, že nejen, že teda založil vlky a kamarádí se s Putinem, ale že prej v roce 1999 po motocyklové nehodě prošel duchovní proměnou, což prej byla taky příčina dalšího posunu klubu směrem k těm jeho, řekněme, ideálům, který má dneska. Možná prostě se hodně praštil do hlavy. Pak teda jsou tady další. Vitalij Kiškinov, alias prokurátor, je to vedoucí donbaský pobočky nočních vlků a bývalý velitel luhanských nočních vlků. Takzvaná Luhanská republika mu v únoru 2019 udělila válečnou medaili a teď je členem Lidové rady Luhanské republiky, čelí sankcím Evropské unie za provádění akcí, které narušovaly územní celistvost Ukrajiny. Ještě to mám třeba zajímavé číslo. V letech 2000 až 2017 došlo v Rusku k 495 incidentům politického násilí, který spáchali noční vlci a vyžádalo si to 459 životů. To je docela dost. Jinak teda, co se týká tý jejich jízdy, co se odehrála teďkon, že oni to vždycky dělají, když je výročí konce války, aby vlastně co nejvíc lidem svou přítomností ukázali a zdůraznili, že za konec války může Sovětský svaz, že nás osvobodilo Rusko a tak. Tak mám pocit, že oni teda byli v Bratislavě, tam samozřejmě proti ním taky vystoupili nějaký protestující a zároveň česká policie řekla, že je sem do Čech jako nepustí, ale myslím si, že nakonec byli někde v Kroměříži a teď nevím, jestli nekecám. Každopádně ještě si myslím, že je docela dobrý, že vlastně někdy v únoru letošního roku soud v Brně tu českou buňku nočních vlků zrušil, protože takhle, oni jako že by přišli a řekli tak a končíte. On nařídil likvidaci toho spolku, pod kterým ta česká buňka nočních vlků působila a důvodem je, že vlastně spolek neplnil zákonné povinnosti, protože má sídlo, který neexistuje. Soud o tom rozhodl už loni v říjnu a spolek právě ani přes výzvu nedoložil vlastně právní důvod užívání prostor, ve kterých má to sídlo, ani nepodal žádný návrh na zápis nového sídla. Takže když se vlastně při svém založení v roce 2018 nahlásili, že teda sídlí v bytovém domě v Černých Polích, tak vlastně na budově nemá žádný označení toho klubu, ani se tam nedá nějak jako dozvonit na ně. A na stejné adrese sídlili až do roku 2023 i firmy předsedy Českých nočních vlků Marka Radkoviče, který třeba přijímali státní dotace nebo vlastnili nevěstinec v Mikulově. No a na jednu z nich právě je napsaný i areál v Sokolnicích u Brna, kde se noční vlci scházejí. A teďkon teda se ten spolek jako oslovil s tím, že by se měla provést ta likvidace a nějak úplně si nemyslím, že se to jako doopravdy stane, ale dobře, no. Ještě taky mi přijde dost zajímavý, že ne úplně jako členem, ale blízkým člověkem nočním vlkům je poslanec SPD Jaroslav Foldyna, který jakože normálně otevřeně vlastně jezdí na ty jejich jako setkání, nebo jak to říct, účastní se prostě těchto akcí. Už to bylo třeba v roce 2020, když se scházeli na Děčínském hřbitově, aby tam právě uctívali památku vojáků Rudé armády, který padli za druhý světový války. A Foldyna k tomu řekl, že se svou účastí neváhal ani minutu a těch akcí se účastní několik let, spoluorganizuje a podporuje je, protože nebýt toho, že nás Rudá armáda osvobodila a že vyhráli u Moskvy a u Kurska, tak by nebylo vylodění v Normandii, pražské povstání, nebyla by tu svoboda a byl by tu ani on. Jo, takže prosím vás, toto je výklad dějin v podání Jaroslava Foldyny a ten člověk prostě normálně sedí v naší poslanecké sněmovně a je to člověk, který se prostě kamarádí s lidma, který pomáhali Putinovi anektovat Krym. Jakože to je prostě úplně šílený. A jsou to samozřejmě lidi, kteří jako to nedělají jako prostředkama typu prostě letáková kampaň, že jo. Asi si to možná i, no, já si to ani možná nedovedu představit, co všechno jako v tom vlastně, jaký všechny taktiky používají a jako jakým způsobem se domáhají toho, co chtějí. Ještě teda, co se týká nočních vlků nebo jejich členů, tak Evropská unie na ně uvalila sankce, na spoustu z nich. A třeba jedním z nich byl i Josef Hambálek, který je jedním jako z těch, řekněme, vedoucích nočních vlků, šéf slovenský pobočky, tak. A on právě kvůli sankcím Evropské unie měl vlastně od července 2022 zmrazený majetek. Jo, a on teda samozřejmě se bránil nějakým trestním oznámením, ale kvůli těm sankčním podmínkám nesměl ani do Česka, a protože byl často v kontaktu s tou českou pobočkou nočních vlků, která teda v té době dál fungovala. A on normálně měl zablokovaný platební karty, podíly ve firmách, prostě odtáhli mu vozidla i motorky. To všechno se vám stane, když vás prostě zařadí na ten sankční seznam a prohlásí vás jako za Putinova kámoše. No. A teď je právě vtipný to, že ten Josef Hambálek z toho seznamu byl vyškrtnutý a stalo se to někdy loni na jaře, protože se o to zasadil Robert Fico. Ten řekl, že Hambálek byl na sankčním seznamu nevinně a vláda vlastně zabojovala za jeho vyškrtnutí ze seznamu. Byl tam zařazený kvůli válce na Ukrajině údajně proto, že tento milovník motorek organizoval trénink nějakých vojáků a že je spojený s ruskými motorkáři. Blbost non plus ultra, ten člověk tam byl nevinně. A jenomže jako to není pravda, že jo, on teda má samozřejmě dobrý vztahy s těma lidma, jako je Fico a s Kaliňákem a podobně, ale to vyškrtnutí ze sankčního seznamu za to loboval Fico u Ursuly von der Leyen i u Olafa Scholze, ještě předchozího německého kancléře. No a teď teda tam není už, ale jako když si poslechnete ten podcast Seznam zpráv, tak zjistíte, že jako to samozřejmě není pravda, že ten člověk je velmi jako členem prostě nočních vlků a že není pravda, že jakoby je to jenom milovník motorek, protože tam jsou prostě nahraný jakoby prohlášení těchto lidí, totálně jako antisemický, rasistický, jako prostě jsou to normálně nácci, jo. Takže je to šílený a je to prostě, tohle to je člověk, za kterýho se postavil premiér Slovenska. Takže welcome to the jungle prostě. No, tak snad máte lepší představu o tom, kdo jsou noční vlci. Já bych tu představu asi radši neměla, ale co už. Tak kdybyste je někdy potkali, tak je žeňte prostě s pochodněma. Shame, 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 shame. No a mějte se hezky a tě váš život příběh, který se opravdu stal.